Καλημέρα σας. Βρίσκεστε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος και είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δέκα με έντεκα ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος, Σάββατα και Κυριακές. Αύριο θα έχουμε και μια μικρή συνέχεια μετά τις 11, την οποία δεν ξέρουμε πόσο θα την κρατήσουμε, διότι υπάρχει μια μετάδοση που θα γίνει από το πρώτο πρόγραμμα της εκδήλωσης που έχει το ποτάμι και στην οποία μιλάει ο πρόεδρος του, ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης. Να πούμε επίσης ότι αυτή την Τρίτη όλο το ραδιόφωνο, όλη η ελληνική ραδιοφωνία θα γιορτάζει την ημέρα ραδιοφώνου, την παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, όπως έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη πριν μερικές δεκαετίες. Σε διάφορες εκπομπές θα ακούτε ιστορίες που έχουν να κάνουν με το ραδιοφωνικό μέσο. Οι ίδιοι 12 με 2, όσοι θέλετε, από τη συχνότητα του πρώτου, αλλά και από σε δίκτυο με το δεύτερο πρόγραμμα, την ΕΡΑΣΠΟΡ, τη Φωνή της Ελλάδας και τους περιφερειακούς σταθμούς, μπορείτε να ακούσετε την ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου, την ιστορία της διεθνούς ραδιοφωνίας, μερικές σπάνια στιγμιότυπα από το αρχείο της ΕΡΤ, ανθρώπους που μιλούν για όλα αυτά και μιλούν και ποιο θα είναι το μέλλον του ραδιοφωνικού μέσου. Λοιπόν, στα ημέτερα και τι δεν έγινε τη εβδομάδα που πέρασε και σε διεθνές και σε ελληνικό επίπεδο. Δεν ξέρει κανείς τι να διαλέξει όταν έχει μια εκπομπή το Σάββατο και την Κυριακή και προσπαθεί να επικεντρώνεται σε μερικά βασικά ζητήματα. Εμείς διαλέγουμε να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα στην πιο κρίσιμη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη Γερμανία. Είναι τώρα μήνες που παρακολουθούμε όλοι και από ευρωπαϊκής απόψεως, αλλά και σε ό,τι μπορεί να αφορά και να επηρεάζει και τα εσωτερικά μας ζητήματα, τις διαδικασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και τελικά, μετά από 13 μέρες διαβουλεύσεων, αυτές που είναι στην τελική φάση, των χριστιανοδημοκρατών, των χριστιανοκοινωνιστών και των σοσιαλδημοκρατών, υπήρξε μια οριστική πια συμφωνία. Οριστική συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης. Και τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα από την άποψη ότι υπήρξε πλέον συμφωνία και σε μεγάλο βαθμό για το πρόγραμμα αλλά και την κατανομή των Υπουργείων. Οι περισσότεροι σχολιαστές, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης θεώρησαν ότι αυτό ήταν ένας πικρός συμβασμός για τη Μέρκελ, από την άποψη ότι οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι στις τελευταίες εκλογές τα πήγαν αρκετά άσχημα, 20,5% ρόλο πήραν, η πτώση τους ήταν, συνεχίστηκε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αναλαμβάνουν από ό,τι φαίνεται 6 συνολικά υπουργεία και μάλιστα κρίσιμα υπουργεία, τα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών και άλλα που έχουν σημασία για το εσωτερικό της χώρας, ακόμη περισσότερο, δηλαδή το εργασίας, οικογενειακών υποθέσεων, δικαιοσύνης, περιβάλλοντος. Όλα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν διαπραγματευτική επιτυχία για τους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες και τον αρχηγό του κόμματος, τον Σούλτς, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος δεχόταν όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων έντονα εσωκομματικά πειρά, λόγω της στροφής 180 μοιρών που έκανε, όταν αρχικά, να θυμηθούμε, απέκλειε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Άγγελα Μέρκελ. Τώρα, προς στιγμήν, ο Μάρτιν Σούλτς υπόθηκε ότι θα αναλάβει και το Υπουργείο Εξωτερικών, παραδίδοντας τη σκητάλη της προεδρίας του κόμματος στην επικεφαλής της κεντρικής, της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Ανδρέα Νάιλς, που θα είναι και η πρώτη πρόεδρος στην 155 ετών ιστορία που έχουν οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες. Ωστόσο, υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος ως προς το πρόσωπό του και κυρίως την αθέτηση της υπόσχεσης που είχε δώσει ότι πως ό,τι και να γίνει εγώ δεν διεκδικώ θέση υπουργού. Υπήρξε και μια σκληρότατη ανταλλαγή μάλλον σκληρότατων εκφράσεων, όχι ανταλλαγή, υπήρξαν σκληρές εκφράσεις του νυν Υπουργού Εξωτερικών της γερμανικής κυβέρνησης, του σοσιαλδημοκράτη, του κ. Γκάμπριελ, ο οποίος ήταν αυτός που είχε παραδώσει πριν από μερικούς μήνες την προεδρία του κόμματος στον κ. Σούλτς. Όλα αυτά τελικά παίξαν ένα ρόλο να δηλώσει ο κ. Σούλτς ότι δεν θα είναι μέλος της κυβέρνησης. Θα δούμε όλα τα υπόλοιπα πώς θα εξελιχθούν. Εκείνο που όμως να είναι αντιληπτό είναι ότι το θέμα δεν έχει κλείσει. Τα 463.000 μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, στους οποίους συμμετέχουν και 23.000 νέα μέλη που έχουν γραφτεί τις τελευταίες αυτές εβδομάδες, τις αρχές του χρόνου, θα κληθούν να κάνουν ένα εσωτερικό δημοψήφισμα μέσω επιστολικής διαδικασίας και να το εγκρίνουν αυτό το πλαίσιο συμφωνίας. Και στις 26 του Φλεβάρι έχει και ένα συνέδριο τακτικό, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, που και εκεί πρέπει να επισημοποιηθούν, να γίνουν αποδεκτά όλα αυτά. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι παρόλες αυτές οι διεργασίες που γίναν για το σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία, κάτι φυσικά κρισιμότατο για το εσωτερικό αυτής της χώρας, αλλά όπως ξέρουμε, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε και για τις ισορροπίες σε όλη την Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, η πλειοψηφία των Γερμανών φαίνεται να τάσσεται κατά του μεγάλου αυτού συνασπισμού που χτίζεται τόσο καιρό με τόσες δυσκολίες. Αυτά τουλάχιστον γράφει μια δημοσκόπηση, αναφέρει μια δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφημερίδα Bild, όπου τα συντηρητικά κόμματα χάνουν μάλιστα τρεις μονάδες, υποχωρούν πια στο 30,5%. Οι σοσιαλδημοκράτες, οι άλλοι εταίροι αυτού του νέου συνασπισμού, και αυτοί πέφτουν, έχουν πάει πια στο 17%. Οι πράσινοι κερδίζουν λίγο, μια μισή μονάδα, είναι το 10,5%. Τρίτη δύναμη της χώρας παραμένει ξεκάθαρα το ξενοφοβικό AFD, 15%, και οι φιλελεύθεροι λίγο ανεβαίνουν, αυτοί που αποφάσισαν να καθίσουν εκτός κυβέρνησης τελικά, να δυναμητήσουν τον προηγούμενο συνασπισμό Τζαμάικα που πήγαινε να δημιουργηθεί, στο 10% βρίσκονται, η αριστερά της Γερμανίας στο 11%, αλλά η πλειοψηφία έτσι όπως διαμορφώνεται δεν ανήκει πια στον μεγάλο αυτό συνασπισμό. Όλα τα κόμματα που λένε ότι θα συνεργαστούν είναι πλέον 47,5%, ενώ τα υπόλοιπα είναι τουλάχιστον 48,5%. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερα για όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αφορά όχι πια μόνο τη Γερμανία, αφορά όλη την Ευρώπη, αφορά και τη δική μας ασφαλώς εξέλιξη και πορεία. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε πώς εξαρτώνται από την σταθερότητα και την κυβερνητική πολιτική στη Γερμανία και εδώ στη δική μας χώρα. Θα μας βοηθήσει ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία σαν υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας. Είναι ο κύριος Νίκος Βλαχάκης, τον έχουμε στη γραμμή μας και τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Βλαχάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
Θεωρείτε, με βάση τα όσα γνωρίζετε και τα διαδικαστικά, ότι το ζήτημα καταρχήν έχει λήξει, αυτή η διαδικασία που απομένει του εσωκομματικού, ας το πούμε, δημοψηφίσματος στο χώρο των σοσιαλδημοκρατών, όπου το κάθε μέλος έχει δικαίωμα να στείλει μια επιστολική ψήφο, από ό,τι έχουμε καταλάβει. 463.000.
Ναι, ακριβώς.
Μπορεί να το κάνουν, αλλά και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εκεί πάλι εκείνο έχει ένα τακτικό συνέδριο. Ότι αυτές είναι οι διαδικασίες που λίγο πολύ έχει προδιαγραφεί το αποτέλεσμά τους μετά από τόσα, ή ακόμη μπορεί να είναι ανοιχτά τα πράγματα.
Θα έλεγε κανείς ότι μπαίνουμε ακριβώς στην κορύφωση της πιο κρίσιμης φάσης, κυρίως από την πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών. Όπως σωστά επισημάνατε, στις 26 Φεβρουαρίου υπάρχει το συνέδριο της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, από το οποίο όμως δεν αναμένονται εκπλήξεις. Κυρίως τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα αυτή τη στιγμή σε αυτή την διαδικασία που θα γίνει στη βάση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και η οποία ευθύς εξ αρχής ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Δεν πρέπει κανείς να προδικάζει το αποτέλεσμα με κανέναν τρόπο, αν και τα προγνωστικά τα περισσότερα, ας πούμε, λένε ότι μάλλον τελικά η άποψη της ηγετικής ομάδας ότι πρέπει να συμμετάσχουμε σε ένα μεγάλο συνασπισμό θα περάσει, μάλλον θα εγκριθεί. Αυτή τη στιγμή αυτό δείχνουν κάποια προγνωστικά ή κάποιες εκτιμήσεις, εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός, γιατί έχουμε, όπως είπατε, την εγγραφή νέων μελών που θυμίζει ανάλογα φαινόμενα με αυτό που συνέβη στο Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας με το φαινόμενο Κόρμπιν, ας πούμε, και όλα αυτά. Άρα δεν πρέπει κανείς να είναι σίγουρος για τίποτα. Σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση, η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία εκφράζεται αυτή τη στιγμή στο Σελεμικονιωτικό Κόμμα με την περίφημη Γιούσο, στην οργάνωση της νεολαίας δηλαδή, νομίζω ότι ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, που μάλλον θα είναι θετικό για τη συμμετοχή, θα συνεχίσει να πολιτεύεται αντιπολιτευόμενη, ας πούμε, αυτόν τον μεγάλο συνασπισμό.
Εκείνο πάντως που, εφόσον όλο αυτό το σενάριο τελικά γίνει έτσι, είδαμε ότι η κερδισμένη της υπόθεσης είναι οι σοσιαλδημοκράτες, όλα τα μέσα συμφωνούν, ότι τα ανταλλάγματα που έλαβαν είναι μεγάλα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς θέσουν, και τα έλαβαν.
Ακριβώς και γι' αυτό τα έλαβαν. Φαίνεται ότι δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, εάν δεν τους έδιναν οι σοσιαλδημοκράτες αυτά τα οφίτσια, δεν θα πέραν μέρος, ο μεγάλος συνασπισμός θα ήταν αδύνατος, θα έμπλεκε το πράγμα, η άλλη λίστη Τζαμάικα, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση τριχρωματική,
ναι,
πράσινο,
ναι,
μαύρο, κίτρινη,
κίτρινο είναι.
Θα, δηλαδή που ήταν χριστιανδημοκράτες, οικολόγοι, φιλελεύθεροι, δεν λειτουργήσε, δεν υπήρχαν πολλές λίστες, θα ξαναπήγαιναν σε εκλογές, δεν το ήθελαν. Η κυρία Μέρκελ προτιμά λοιπόν να δώσει ένα μεγάλο κομμάτι των θέσεων, τώρα να δούμε και αν είναι και των πολιτικών αυτό, δεν και καλά, προκειμένου να κρατήσει πρώτα απ' όλα την καγκελαρία ίδια, το κόμμα της να είναι το πρώτο πάλι σε μια κυβέρνηση και να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το ήθελε βέβαια ένα πολύ μεγάλο μέρος και της πολιτικής τάξης και των οικονομικών δυνάμεων της χώρας και βέβαια στην Ευρώπη όλοι το ευχόταν, το είδαμε.
Ναι, έτσι ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν, η επιλογή της λεγόμενης Τζαμάικα αποκλείστηκε, δεν υπήρχε άλλος. Ο δρόμος για τον μεγάλο συνασπισμό ήταν μονόδρομος. Τώρα, βεβαίως, κατά νομή ευνόησε τους σοσιαλδημοκράτες με σκοπό ακριβώς να υπάρχουν κίνητρα για τη συμμετοχή τους και μάλιστα και τους πρίκησε και με το Υπουργείο των Οικονομικών, το οποίο σε περιπτώσεις μεγάλων συνασπισμών δεν έχει ξανασυμβεί να το αφήνει η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Ήταν άλλωστε και ο καημός, θα λέγαμε, από τον προηγούμενο μεγάλο συνασπισμό, κάτι που θεωρήθηκε λάθος τότε από τον Γκάμπριελ, τον Ζίγμαρ Γκάμπριελ, ο οποίος είχε απορρίψει την ιδέα να γίνει και υπουργός οικονομικών, και κατά κάποιο τρόπο αυτό το λάθος, ας πούμε, επανορθώθηκε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση. Τα υπουργεία όντως ήταν γενναιόδωρα για τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτό θεωρήθηκε επιτυχία τους. Ταυτόχρονα θεωρήθηκε και αδυναμία της Μέρκελ από μια μερίδα των πολιτικών παρατηρητών και των αναλυτών. Αλλά κατά τη γνώμη μου, η καγκελάριος Μέρκελ δεν είχε καμία άλλη επιλογή από το να φανεί γενναιόδωρη και με τον μείζωνα εταίρο του, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, όσο και με τον ελάσσονα εταίρο του, δηλαδή την Χριστιανοκοινωνική Ένωση του Μονάχου της Βαβαρίας.
Βεβαίως, γιατί παίρνει και αυτή ένα σημαντικό.
Ναι, ένα σημαντικό υπουργείο.
Υπουργείο, θα το πούμε πιο τώρα σε λίγο. Απλώς για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πριν πάμε στο κομβικό αυτό Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Οικονομικών και θα μας εξηγήσετε αν η αλλαγή προσώπου αλλάζει και την πολιτική, να πούμε λίγο για τον ίδιο τον πρόεδρο των Σοσιαλδημοκρατών, τον Μάρτιν Σούλτς, που έκανε και τη διαπραγμάτευση. Αυτός βέβαια είδαμε πάρα πολλές αλλαγές στη στάση του από τότε που γίνανε οι εκλογές, δεν συνεργάζομαι καθόλου, άρχισε να συζητάει μετά το σχηματισμό κυβέρνησης, λέγοντας ότι εγώ όλα αυτά τα κάνω αλλά δεν πρόκειται να ζητήσω να είμαι μέρος της κυβέρνησης, κατέληξε τουλάχιστον σε ανεπίσημα να ξέρουν όλοι ότι θα είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας αυτή την τελευταία συμφωνία. Το τι του είπε ο Γκάμπριελ δεν περιγράφεται, για έλλειψη κάθε ηθικής και αρχών πλέον στους κόλπους των σοσιαλδημοκρατών. Ο νυν δηλαδή Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και μέχρι πρότινος αυτός πρόεδρος που παρέδωσε την σκυτάλη στον Σούλτς της Προεδρίας των Σοσιαλδημοκρατών, λόγω όλων αυτών των αντιδράσεων βλέπουμε τον Σούλτς να υπαναχωρεί, να λέει ότι ναι, εγώ δεν πρόκειται να πάρω μέρος στην κυβέρνηση. Τι γίνεται με τον Σούλτς λοιπόν? Ήταν μια μεγάλη ελπίδα των σοσιαλδημοκρατών την περασμένη άνοιξη, τον έφεραν από το Ευρωκοινοβούλιο να σώσει το κόμμα.
Το κόμμα ακριβώς.
Δεν τα κατάφερε. Δεν ξέρουμε αν οφείλεται μόνο στον ίδιο.
Όχι.
Όσοι τον έχουμε γνωρίσει, εγώ τον έχω γνωρίσει σαν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξέρουμε ότι είναι μια πολυκύμαντη προσωπικότητα και με πολλές πλευρές.
Και θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι και τυπικός Γερμανός.
Ασφαλώς όχι.
Σαν πολιτική συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, ναι, όντως ήταν ο Μάρτιν Σούλτς ήταν ένα είδος παράκλητου για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Τον φώναξαν από τις Βρυξέλλες να λάβει όλο αυτό το βάρος της διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα, τη στιγμή που δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Από τη στιγμή που μάλιστα που και ο φερόμενος και επίσης και ως ελπίδα, άλλη ελπίδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο Στάινμαϊερ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και νυν Πρόεδρος, από τη στιγμή που επέλεξε να γίνει επιλογή του μεγάλου συνασπισμού για την Προεδρία της Δημοκρατίας στη Γερμανία, αναγκαστικά τα μάτια όλα στρέφονταν πλέον στον Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος ήταν σχετικά άγνωστος στη γερμανική πολιτική σκηνή, αλλά ιδιαίτερα γνωστός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις Βρυξέλλες. Σήμερα τα πρωτοσέλιδα του γερμανικού τύπου του Σαββατοκύριακου ασχολούνται ακριβώς με αυτό το φαινόμενο Σούλτς, μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του χθες, ή τέλος πάντων της μη εκδήλωση πρόθεσης του να συνεχίσει να είναι υπουργός εξωτερικών. Τι συνέβη? Συνέβη ότι υπήρξε ένα δημοσκοπικό φούσκωμα με την εμφάνισή του, το οποίο ήταν λίγο η αίσθηση ότι πάει να εκφράσει κάτι καινούριο, πάει να εκφράσει κάτι δυναμικό, το οποίο το έχει ανάγκη η γερμανική πολιτική σκηνή, και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Δηλαδή υπάρχει μια κόπωση, όλο αυτό το που ζούμε αυτό το διάστημα των 4-5 μηνών πλέον μετά τις γερμανικές εκλογές είναι αποτέλεσμα μιας κόπωσης της γερμανικής κοινωνίας. Ή, για να το πω αλλιώς, αυτό που λέει, που θα μπορούσε κανείς να πει, είναι ότι έχουμε αλλαγή παραδείγματος στην γερμανική πολιτική ζωή. Διότι τελειώνει μια ολόκληρη εποχή. Τελειώνει ένα που σημάδεψε η Μέρκελ. Κατά τη γνώμη μου, είναι η εποχή της ενοποίησης και της πρώτης και της δεύτερης φάσης ενοποίησης, και αυτή ολοκληρώνεται με μια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η Γερμανία. Ως εκ τούτου, λοιπόν, ο Μάρτιν Σούλτς εμφανίστηκε ως τέτοιο πρόσωπο, ερχόμενος και από τις Βρυξέλλες. Δεν κατάφερε στην πορεία να εκφράσει αυτή την δυναμική. Ο λόγος είναι ότι και ο ίδιος μάλλον ακολούθησε μια υποτονική εκστρατεία, όπου δεν θέλησε να προβάλλει, δεν μπορούσε να προβάλλει κιόλας, δεδομένου ότι το κόμμα του συμμετείχε στη διακυβέρνηση, δεν μπορούσε να προβάλλει τις αντιθέσεις του με την CDU, με την Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση, και άρα το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Όμως δεν εξαρτάται ούτε από τον Σούλτς, ούτε από κανένα άλλο πρόσωπο, ούτε από τον Γκάμπριελ, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερα ικανός πολιτικός, και ο οποίος όμως δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να κάνει το θαύμα του να φέρει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στην πρώτη θέση. Έχει να κάνει, κατά τη γνώμη, με μια στρατηγικού χαρακτήρα κρίση της σοσιαλδημοκρατίας, τέτοια και παρόμοια που ζούμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως στη Γαλλία, στην Μεγάλη Βρετανία και τώρα και στη Γερμανία, ναι, με αυτό το ιστορικό κόμμα, όπως χαρακτηριστικά επισημάνεται, το ιστορικό κόμμα της πυρωτικής σοσιαλδημοκρατίας, το S5.
155 χρόνια ιστορία.
Ακριβώς.
Είναι τα παλιότερα.
Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή η κρίση θα τη δούμε και σε άλλα επεισόδια. Θα
προφανώς.
Και το επόμενο διάστημα, και τα αμέσως επόμενα 2 και 3 χρόνια, και πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει σε μια ανοιχτή διάσπαση των δυνάμεων της Σοσιαλδημοκρατίας και στην υπηρετική Ευρώπη, ή αν θα βρεθεί ένας ιστορικός, ας πούμε, συμβιβασμός μεταξύ των δύο αυτών τάσεων που εμφανίζονται, της αριστερής και της δεξιάς πτέρυγας, να το πούμε σχηματικά, που εμφανίζεται στη Σοσιαλδημοκρατία. Το πεδίο είναι ανοιχτό και θα δούμε πάρα πολλά επεισόδια στο επόμενο διάστημα.
Ο κύριος, από όσα διαβάζετε και στο γερμανικό τύπο, εσείς καταλάβαμε τελικά ποιος θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, αφού δεν θα είναι ο κύριος Σούλτς? Ο κύριος Γκάμπριελ, από ό,τι καταλάβαμε, αγανάκτησε, γιατί είχε γίνει κάποια συμφωνία να συνεχίσει ο ίδιος. Μάλιστα, μάλλον έκανε αρκετά πετυχημένα αυτή τη δουλειά του Υπουργού Εξωτερικών τα τελευταία χρόνια, τον είδαμε. Δεν ξέρουμε, έτσι, ποιος
είναι. Δεν ξέρουμε, είναι μετά την χθεσινή ευνίδια, κατά κάποιο τρόπο, παρέτηση από τη βούληση πρόθεσης.
Έχει μείνει το θέμα
ανοιχτό και νομίζω το επόμενο διάστημα θα...
Ωραία.
Θα...
Ξέρουμε όμως τον διάδοχο του κυρίου Σόιμπλε, δεν είναι, έχει το όνομά του ένα γράμμα διαφορά από τον Σούλτς, λέγεται Σόλτς. Είναι ο κύριος Όλαφ Σόλτς λοιπόν, μέχρι τώρα σοσιαλδημοκράτης βέβαια, είπαμε, δήμαρχος πρωθυπουργός του Αμβούργου, γιατί υπάρχει και το σύστημα εκεί των κρατηδίων, αντιπρόεδρος του κόμματος, ένας άνθρωπος κεντριστής όπως τον χαρακτηρίζουν, mm-hmm. δηλαδή κεντρός τέλος πάντων για το χώρο του, free marketer, δηλαδή υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, αλλά και άνθρωπος που μάλλον εννοεί ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος στη λιτότητα, όπως τουλάχιστον αυτή, πολύ απλουστευτικά βέβαια το λέμε αυτό, διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει καλές δηλώσεις και για τη δική μας χώρα τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια από άλλο ρόλο. Είχε πει ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα.
Χωρίς την Ελλάδα, ναι, ναι.
Ο δυτικός πολιτισμός χρωστά πολλά στη χώρα μας. Αυτά βέβαια τα έλεγε όταν ήταν ακόμη δήμαρχος. Και επίσης όταν τον είχαν ρωτήσει μετά το δημοψήφισμα του 2015, είχε πει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος η Ελλάδα να προχωρήσει
να
στο Brexit. Ναι. Δεν θα τη βοηθούσε η υποτίμηση του νομίσματός της από τη στιγμή που δεν είναι αρκετά εξαγωγική οικονομία. Και πώς πρέπει βέβαια να μείνει πάση θυσία στο ευρώ, συνεχίζοντας το δύσκολο δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Θέλω να μας εξηγήσετε αν η αλλαγή λοιπόν προσώπου στο Υπουργείο αυτό το κομβικό θα αλλάξει την πολιτική. Είδαμε ότι οι τρεις εταίροι στα προγράμματα που είναι γνωστά μέχρι στιγμής και έχουν συμφωνήσει, ενώ οι τρεις εταίροι, δηλαδή οι καινούργοι κυβερνητικοί στη Γερμανία, τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης μεταρρύθμισης ευρωζώνης σε στενή συνεργασία με τη Γαλλία, περισσότερες επενδύσεις στην αγορά εργασίας, εντατικοποίηση κατά της ανεργίας των νέων, αλλά το υπογραμμίζουν και αυτό, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης παραμένει η πηξίδα, απορρίπτουν την κοινοτικοποίηση των χρεών. Αυτό που θα θέλαμε εμείς, την αμοιβαιοποίηση των χρεών, θέλουν δημοσιονομικό έλεγχο, οικονομικό συντονισμό της Ευρώπης και Ευρωζώνης και συμφωνούν εν τέλει στη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε ένα είδους Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Τι σημαίνουν με δύο λόγια όλα αυτά για την πορεία της Ευρωζώνης?
Ναι, για το αν θα, στο ερώτημα σας, για το αν θα αλλάξει η πολιτική, και ναι και όχι θα έλεγα. Δηλαδή, ναι, αλλάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι σοσιαλδημοκράτης, το οποίο πράγματι είχε όλες αυτές τις θετικές προσεγγίσεις όπως το είπατε κι εσείς. Δεν είναι υπέρμαχος της λιτότητας από φιλοσοφία, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή δεν θεωρεί ότι, σε αντίθεση με αυτό που εκπροσωπούσε ο κ. Σόιμπλε προηγουμένως, δηλαδή αυτή την εκδοχή του λεγόμενου όρντο λιμπεραλισμού, ας πούμε, ο Σόλτς δεν θεωρείται ένας τέτοιος εκπρόσωπος, παρά το ότι είναι ένας, πολύ σωστά το περιγράψετε, ένας οπαδός της ελεύθερης αγοράς και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Ναι, λοιπόν, κάτι θα αλλάξει, κάτι αλλάζει. Είναι μεγάλη παραχώρηση και μεγάλο κέρδος που το έχει το S5, αυτό το κρίσιμο Υπουργείο, για μας αλλά και για την Ευρώπη. Από την άλλη και δεν θα αλλάξει και τίποτα, με την έννοια ότι η γερμανική πολιτική στηρίζεται σε κάποιες, η οικονομική πολιτική στηρίζεται σε κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι δύσκολο, δηλαδή η εξαγωγική της διάσταση, αυτή η μη διάθεση για αμοιβαιοποίηση χρεών κτλ. Όλα αυτά είναι κάποιες σταθερές οι οποίες έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια στο Βερολίνο και οι οποίες είναι δύσκολο να αλλάξουν. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα ευρωπαϊστή, πεπισμένο ευρωπαϊστή, με ένα ευρωπαϊστή ο οποίος θεωρεί ότι πηγαίνοντας καλά, και αυτό αν θέλετε είναι και γενικότερα η ηγετική ομάδα του S5 τα τελευταία χρόνια, τέτοιος ήταν και ο Γκάμπριελ και ο Σούλτς, ότι είναι σε αντίθεση με αυτό που πρεσβεύει ο Σόιμπλε, θα έλεγε κανένας, και η ομάδα του τέλος πάντων στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, ότι το δόγμα τους ήταν να πηγαίνει καλά η Γερμανία για να πηγαίνει καλά η Ευρώπη. Το δόγμα αυτών εδώ είναι να, εφόσον θα πάει καλά η Ευρώπη, θα πάει καλά και η Γερμανία. Αν μπορώ έτσι πολύ σχηματικά να περιγράψω τις διαφορές.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το κείμενο του μεγάλου συνασπισμού, το 177 σελίδων κείμενο στο οποίο θα στηριχθεί όλο το πρόγραμμα, φέρει τον τίτλο «Ένα νέο σημείο εκκίνησης για την Ευρώπη, μια νέα δυναμική για τη Γερμανία. Δηλαδή τίθεται ως στην προμετωπίδα, στη βασική προτεραιότητα του μεγάλου συνασπισμού, τίθεται το θέμα της μιας νέας εκκίνησης για την Ευρώπη. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ο κ. Σόλτς, ο Όλαφ Σόλτς, θα είναι ευεπίφορος στα μηνύματα που έρχονται και από τη Γαλλία για τον πρόεδρο Μακρόν, θα επιδιώξει την αναβίωση του γαλλογερμανικού άξονα, αλλά μην περιμένουμε θεαματικές αλλαγές στην κατεύθυνση, ας πούμε, της υιοθέτησης μιας αντίληψης περί αμοιβιοποίησης χρεών. Μπορεί να εκφραστούν με κάποιες νέες ιδέες, ξέρω εγώ, περί ευρωπαϊκών ομολόγων ή κάτι τέτοιο, αλλά και αυτό με τη μεγαλύτερη δυνατή φιδό. Να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό, διότι οι θεματοφύλακες και της ευρωπαϊκής γερμανικής οικονομικής συνταγής είναι πάρα πολλοί. Και βέβαια θα σας θυμίσω ότι ισχυροί παράγοντες της γερμανικής οικονομίας το τελευταίο διάστημα που έβλεπαν ότι δεν γίνεται, δεν βγαίνει, ακόμα και ο μεγάλος συνασπισμός είναι δύσκολος, πίεζαν προς την κατεύθυνση του να σχηματιστεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας ως μια καθαρή λύση, ας πούμε.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται αποκλειστικά και ούτε μόνο από τον νέο Υπουργό Οικονομικών, και ποτέ δεν συνέβαινε αυτό. Είναι πάρα πολύ παραγωγική, θα λέγει κανείς, οι συνθήκες, πολύ παραγωγικές συνθήκες διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής της Γερμανίας, ειδικά με κύριο το εξαγωγικό της λόμπι. Τώρα θα έχουμε και νέα στοιχεία, ας πούμε, της νέας οικονομίας που αφορά την ψηφιακή οικονομία και όλα αυτά. Και άρα λοιπόν θα πρέπει πραγματικά να περιμένει κανείς να είναι υπομονετικός. Είναι σίγουρο θετικό ο κύριος Σόλτς. Ο κύριος Σόλτς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε, το όνομα του έπαιζε κατά καιρούς ως ένας νέος φέρελπης διάδοχος στην ηγεσία, ακόμα και πριν το Σόλτς έπαιζε το όνομά του. Δεν ήταν ακόμα όριμες συνθήκες για να περάσει από την τοπική πολιτική στην κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω τώρα δημιουργούνται και αυτές τις συνθήκες. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι ένας ηγέτης ο οποίος θέλει να αφήσει το στίγμα του και τη σφραγίδα του στις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις.
Κύριε Βλαχ, να πούμε επίσης ότι, επειδή το αναφέρουμε πριν, οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας παίρνουν και αυτοί μια σημαντική θέση, από ό,τι φαίνεται, με τον αρχηγό τους, τον προχωρώντα αρχηγό τους, τον κύριο Χόρστ Ζέχοφερ. Θα έχουν το κομβικό και αναβαθμισμένο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό θα παίξει ένα ρόλο στη μεταναστευτική πολιτική της Γερμανίας. Θα το δούμε αυτό. Αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Η λύση αυτή εν τέλει είναι σαφώς που προτιμήθηκε και από το πολιτικό σύστημα το κυρίαρχο στη Γερμανία, ενώ πάλι η κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Την θέλει η οικονομική ελίτ της χώρας. Την θέλουν στην Ευρώπη, οι περισσότερες φυσικά δηλώσεις αξιωματούχων είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε και άλλων χωρών ήταν θετικές. Ωστόσο, οι ίδιοι οι Γερμανοί φαίνεται να μην την πολύ θέλουν. Δηλαδή, από την άποψη ότι η δημοσκόπηση αυτή που ανέφερα, που δημοσιεύτηκε στην Bild, δείχνει ότι δεν έγινε με ερώτημα αν θέλετε ή δεν θέλετε αυτή την κυβέρνηση, αλλά τα κόμματα που θα μετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση υποχωρούν και είναι μειοψηφία εναντί των άλλων. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε ένα ερωτηματικό τι θα γίνει σε μια Γερμανία στην οποία αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι το AfD από εδώ και πέρα. Με δύο λόγια, ποιο είναι λοιπόν το σκηνικό κατά τη γνώμη σας στην κοινωνία πια?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κλίμα ρευστότητας και το οποίο ήδη καταγράφηκε αμέσως μετά τις εκλογές. Πάντως, θα έλεγα το εξής, πέρα από αυτή τη δημοσκόπηση που αναφέρατε, υπάρχουν σειρά άλλων δημοσκοπήσεων όλο αυτό το διάστημα που αναφέρουν, που δείχνουν μάλλον την ως τάση, θα έλεγα, ανεξάρτητα από τα ποσοστά των κομμάτων ή ακόμα και απαντώντας το ερώτημα θέλετε τον μεγάλο συνασπισμό ή θέλετε την Τζαμάικα κτλ. Ανεξάρτητα από τις απαντήσεις αυτές που έδιναν οι Γερμανοί, που κυρίως ήταν πλειοψηφικές, δηλαδή θέλατε την Τζαμάικα, ναι, έλεγαν αμέσως μετά τις εκλογές. Αργότερα εμφανίστηκε το δίλημα του μεγάλου συνασπισμού, η πλειοψηφία έλεγε πάλι ναι. Δηλαδή, ανεξάρτητα από αυτές τις συγκυριακές τοποθετήσεις, αυτό που μπορούμε να πούμε ως κύρια τάση είναι ότι οι Γερμανοί ψηφοφόροι, η γερμανική κοινή γνώμη στην πλειοψηφία της επιθυμεί μια σταθερότητα. και επιθυμεί, δεν επιθυμεί εκπλήξεις και επιθυμεί επίσης και μια εξάντληση τετραετιών. Δεν επιθυμεί παιχνίδια με εκλογές. Αυτό διαφάνηκε αμέσως μόλις αναδείχθηκε, ας πούμε, το ερώτημα μήπως να πάμε για νέες επαναληπτικές εκλογές. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης γερμανικής ήταν κατά αυτού του ενδεχόμενου. Άρα έχουμε μια σταθερή συμπεριφορά από πλευράς γερμανών ψηφοφόρων. Σίγουρα όμως, και αυτό είναι το μεγάλη πρόκληση για το συνασπισμό, σίγουρα το μπαίνουμε σε ένα αχαρτογράφητο τοπίο, ήδη είχε επισημανθεί αμέσως μετά τις εκλογές. Οι προκλήσεις του συνασπισμού, του μεγάλου συνασπισμού, θα είναι μεγάλες, θα είναι τεράστιες, διότι ακριβώς πρέπει να πείσει για τη χρησιμότητά του πλέον. Ναι. Δεν είναι δεδομένη η αποδοχή του, δηλαδή. Ναι. Δεν ήταν αυτό που ήταν στην προηγούμενη θητεία, που θεωρούνταν κάτι πολύ φυσιολογικό, το 70% των πολιτικών δυνάμεων και πάνω να εκπροσωπούσε τη γερμανική κοινή γνώμη, ας πούμε, συμμετέχει στην κυβέρνηση. Εδώ τα πράγματα δεν είναι δεδομένα. Ήδη αρχίζει και μια συζήτηση για πιθανές εναλλακτικές. Παραδείγματος χάρη, σε πρόσφατο εξώφυλλό του, το Spiegel έθετε το θέμα ξανά της συνεργασίας του S5 με την αριστερά και τους πράσινους, δηλαδή για το λεγόμενο συνασπισμό κοκκινοπράσινο συνασπισμό. Άρα όλα αυτά είναι ερωτήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Πάντως εγώ κρατώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σταθερή προτίμηση των ψηφοφόρων σε λύσεις που παραπέμπουν σε σταθερή διακυβέρνηση.
Μάλιστα. Κύριε Βλαχάκη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ
την
προθυμία σας και να μετέχετε και αυτή τη φορά στην εκπομπή μας. Γεια και χαρά σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Και να υπενθυμίσω ότι μιλούσα φυσικά για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γερμανία με την απόφαση, την τελική για σχηματισμό κυβέρνησης χριστιανδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, με τον μέχρι πρότινος υπεύθυνο της ελληνικής πρεσβείας για θέματα τύπου στη Γερμανία, τον κύριο Νίκο Βλαχάκη. Μια μικρή διακοπή και θα πάμε βέβαια στα Βαλκάνια. Λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος. Στο στούντιο έχει έρθει η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Την καλημερίζω.
Καλημέρα.
Σήμερα θα έχουμε χορταστική αναφορά στα Βαλκανικά. Και βέβαια, πριν μιλήσουμε για το θέμα των Σκοπίων, να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το βαλκανικό ζήτημα που κυριάρχησε, Ιβάνα, ήταν το θέμα ασφαλώς της ανακοίνωσης πια, της δημοσιοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της λεγόμενης στρατηγικής για την ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι το αποκορύφωμα μια σειράς από πράξεις που γίνονται εδώ και καιρό. Δείχνει το ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή και της Ευρώπης και της διεθνούς κοινότητας. Επομένως και το δικό μας, το λεγόμενο Σκοπιανό, ας το βλέπουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, δίνοντας τη δημοσιότητα αυτό το κείμενο, το χαρακτήρισε επένδυση στη σταθερότητα και ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή επένδυση στην ασφάλεια και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε, εξήγησε βέβαια ότι μέχρι να τελειώσει η δική μου θητεία το 19 δεν πρόκειται να γίνουν άλλες εντάξεις, αλλά όλα αυτά τα κάνουμε ώστε αυτές οι χώρες, θα τα πούμε παρακάτω, τουλάχιστον από το 2025 και μετά, οι πρώτες να μπορούν να μπουν μέσα. Υπάρχει μια δέσμη μέτρων και δράσεων που αποφασίστηκαν. Έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης, την επέκταση ενεργειακής ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, τη μείωση των τελών περιαγωγής και σε αυτές τις χώρες με τα κινητά.
Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες.
Ταξιδεύοντας και σε αυτές τις χώρες να μπορούμε να έχουμε τα ίδια.
Έχοντας υπόψη ότι αυτοί μεταξύ τους κινούνται πάρα πολύ.
Μα και εμείς, αν θα πάμε σε αυτές τις χώρες, καλό είναι να έχουμε τα ίδια προνόμια που έχουμε πια σε άλλες. Και την εγκατάσταση βέβαια και ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή, όπου αυτό παίζει ένα ρόλο στον εξυγχρονισμό όλων αυτών. Είναι δράσεις που, να εξηγήσουμε, μεταξύ 18-20 θα πρέπει να αναπτυχθούν. για να διευκολυνθεί αυτή όλη η εξέλιξη και εν συνεχεία με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία πρώτους στην σειρά από πλευράς δηλαδή οριμότητος, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Να πούμε βέβαια και να θυμίσουμε και να σου δώσω αμέσως το λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής και επενδυτής στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος. 43 δισεκατομμύρια ήταν οι συναλλαγές αυτών των χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη χρονιά. Όμως είχαμε βέβαια εξελίξεις και με το θέμα του Σκοπίου. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτές. Κάνε μας
ένα, ναι, μια σύνοψη. Ναι, μας προπαντός πιο πολύ μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το θέμα των Σκοπίων, παρόλο που στηρίζουμε βεβαίως την ευρωπαϊκή προεπτική όλων των χωρών των Βαλκανίων. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, αυτή η εβδομάδα σημαντεύτηκε από την ανακοίνωση η οποία χαιρεθήθηκε από την Αθήνα για την αλλαγή της ονομασίας του, με την ονομασία του αεροδρομίου και του αυτοκινητόδρομου, αλλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το θέμα το οποίο είναι αγκάθι είναι το Σύνταγμα. Ο κύριος Ζάεβ, πρωθυπουργός των Σκοπίων, θεωρεί ότι δεν χρειάζεται αλλαγή συντάγματος, ότι οι αλλαγές έχουν...
Την κάναμε, λέει, το 93,
ναι,
το αλλάξαμε το Σύνταγμα,
ακριβώς.
Αλλάξαμε το προήμιο, τα
λειτουργικά. Και επίσης είπε, δεν έχουμε ούτε εδαφικές, ούτε άλλες βλέψεις, ούτε έχουμε αλυτρωτικούς σκοπούς. Όμως τα σκοπιανά μέσα δίνουν δημοσιότητα στις θέσεις του πρόεδρου μας, του κύριου Παυλόπουλου, ο οποίος θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή συντάγματος και εξάλληψη του αλυτρωτισμού. Να πούμε επίσης, σε ό,τι αφορά από τη Σκοπιανή πλευρά, από τα Σκοπιανά μέσα, αναμένεται νέα συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών με τον κύριο Νίμιτς. Οι κύριοι Κοτσιάς και Δημητρόβ θα έχουν μία συνάντηση 15 και 16 στη Σόφια στα περιθώρια της άτυπης συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υποψήφιες χώρες. Να πούμε ότι είχαμε συνάντηση των δύο δημάρχων, του κύριου Καμίνη με τον κύριο Σιλέγοβ, δήμαρχο των Σκοπίων, όπου οι δύο δήμαρχοι
είναι. Πού έγινε αυτό?
Στην Αθήνα. Ήρθε ο Σκοπιανός στην Αθήνα. Λοιπόν, θέλω να δείξουν ότι η συνεργασία στο επίπεδο της χαμηλής πολιτικής μπορεί να συνεισφέρει στη λύση και στις χαλές σχέσεις. Είχαμε 7η συνάντηση εμπειρογνωμόνων χτες
των για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που λένε,
ναι,
που και αυτά είναι χαμηλής πολιτικής, όπως
ακριβώς,
το είπες.
Δηλαδή, ακριβώς.
Καθημερινά πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν.
Επίσης, τα Σκοπιανά μέσα δίνουν δημοσιότητα και λένε ότι η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean εδώ και 4 μήνες έχει ανακοινώσει ότι στο πρόγραμμά της για το 2018 είναι απευθείας πτήση νέος προορισμός, απευθείας πτήση για τα Σκόπια. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα έρευνα κοινής γνώμης στα Σκόπια, Ινστιτούτου για τις πολιτικές έρευνες, η οποία δείχνει ότι οι πολίτες έχουν θετική γνώμη για τη Σερβία και τη Βουλγαρία και αρνητική για το Κωσοβοπέδιο, Αλβανία και την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι εκεί έχουμε πολύ χώρο να δράσουμε για να αλλάξει αυτό. Και θέλω να πω και το κάτι άλλο, ότι από την δεκαετία του 80, ας πούμε, πριν τη διάλυση πρώην Ιουγκοσλαβίας και πριν την ανεξαρτητοποίηση των Σκοπίων, αυτό έχει αλλάξει αρνητικά ως προς την Ελλάδα. Ναι, τα αισθήματα έχουν αλλάξει αρνητικά. Και να πούμε εκεί πώς δημιουργήθηκε, δηλαδή όλη αυτή η... πώς δημιουργήθηκε καταρχήν αυτό το Σκοπιανό, το λεγόμενο μακεδονικό έθνος. Και να πούμε ότι τον 19ο αιώνα, όταν υπήρχαν αυτά τα κινήματα στην Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, απελευθερώσεις από το τουρκικό ζυγό, δεν φιγουράρει πουτενά, δεν αναφέρεται πουτενά ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεχωριστή εθνική συνείδηση. Με το πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ανήκει στη Σερβία, απελευθερώνεται από τη Σερβία και δεν υπάρχει ακόμα συνείδηση στο πληθυσμό. Λοιπόν, μόλις δηλαδή αυτού του είδους στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζουν και εμφανίζονται κάποιες, δηλαδή, πρώτα λογοτεχνικά έργα. Να πούμε ότι η γραπτή γλώσσα δεν είχαν μέχρι το 1950. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τους φτιάξανε στα πρότυπα των Σερβικών, δηλαδή.
Όταν μέχρι τότε η γραπτή τους γλώσσα ήταν τα σερβοκροατικά, δηλαδή.
Ναι.
Δηλαδή... Εσύ που πήγες σχολείο τα χρόνια στην Νέα Ιουγκοσλαβία πριν.
Ναι.
Τι μαθαίνατε για αυτή τη χώρα?
Κοίταξε, θυμάμαι ακόμα μάθημα ιστορίας της 6ης Δημοτικού, στο οποίο μαθαίναμε για την αρχαία Ελλάδα και μαθαίναμε για την Αθήνα, βέβαια, δημοκρατία και τα λοιπά, λοιπόν. Και μετά μαθαίναμε για τον Μέγα Αλέξανδρο και η καθηγήτρια μας έλεγε: προσέξτε, μην μπερδέψετε. Αυτός ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας δεν έχει σχέση με τους δικούς μας τους Μακεδόνες. Οι δικοί μας οι Μακεδόνες είναι Σλάβοι. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλη αυτή η φιλολογία, ο αλυτρωτισμός περί Μεγαλέξανδρου δημιουργήθηκε μετά την δεκαετία του 90. Και να πω και το κάτι άλλο, ότι το Σκοπιανό έθνος δημιουργήθηκε εις βάρος του σερβικού εθνικού κορμού, διότι με κατάλληλες πολιτικές, επειδή είναι τόσο συγγενική, επειδή η γλώσσα μοιάζει τόσο πολύ, θα μπορούσε.
Άλλοι λένε βέβαια ότι μοιάζει πιο πολύ με τη βουλγαρική.
Εγώ θα έλεγα όχι. Καταρχήν η γραφή τους είναι φωνητική, όπως είναι η σερβική. Η βουλγαρική γραφή είναι σαν τη ρώστικη. Δεν είναι σαν τη σερβική. Λοιπόν, θα μπορούσαν με κατάλληλες πολιτικές οι Σέρβοι να τους είχαν αφομοιώσει. Και δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τάσεται πολύ θετικά υπέρ της Σερβίας, θα μπορούσαν με κατάλληλες πολιτικές να τους είχαν αφομοιώσει. Να πω και το κάτι άλλο. Η ειρωνία ιστορική είναι ότι τελικά η Δύση υποστηρίζει τις λύσεις του Στάλιν και της Τρίτης Διεθνούς. Δηλαδή τώρα η Δύση υποστηρίζει το ξεχωριστό, το έθνος τους και τα λοιπά. Και αυτό είναι πρώτη φορά εμφανίζεται στις πολιτικές της Τρίτης Διεθνούς στο Μεσοπόλεμο. Ίδρυση
Μακεδονικού κράτους, δηλαδή.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτή είναι μια... Και να πω και κάτι άλλο, ότι έχουν πετύχει πολύ περισσότερα από τους ας πούμε Κούρδους, οι οποίοι αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Το λεγόμενο μακεδονικό, ψευτομακεδονικό έθνος δεν αναφέρεται σε καμία διεθνή συνθήκη. Ναι. Πουθενά.
Λοιπόν, Ιβάνε, είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά πρέπει να έρθουμε στο παρόν. Να πούμε ότι το τελευταίο που μάθαμε είναι ότι μέσα σε όλα ο κύριος Ζόραν Ζάεφ θα πάει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Είναι προσκεκλημένος του Τούρκου ομολόγου του Μπιναλή Γκιλντιρίμ. Είναι εντυπωσιακές οι κινήσεις που γίνονται από τη μεριά της Τουρκίας.
Εντυπωσιακές, θα
έλεγα
και εγώ.
Για σύσφιξη των σχέσεων των δύο πλευρών.
Και με άλλες χώρες, όχι μόνο.
Ναι. Απλώς λέμε τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Τουρκία όχι μόνο έχει εκφραστεί θερμότατα υπέρ της γρήγορης ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, με το επιχείρημα ειρήνης, σταθερότητας στη χώρα και στα Βαλκάνια. Μιλάω για τα αδέλφια μας, τους Μακεδόνες. Χρησιμοποιεί και τέτοιο λεξιλόγιο. Και βεβαίως νομίζω αύριο σε αυτή τη συνάντηση είναι που θα ανακοινωθεί η εξέλιξη ενός project για ένα γιγαντιαίο τζαμί 3.500 ανθρώπων να χωρά στα Σκόπια, χρηματοδοτούμενο από την Τουρκία και το οποίο πρόκειται να κατασκευάσουν κρατικές εταιρείες τουρκικές, κατασκευαστικές τουρκικές.
Εγώ θα έλεγα να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ζάεφ πάει στην Άγκυρα μόλις μία εβδομάδα μετά τους κύριους Βούτσιτς και Ιζετμπέγκοβιτς, πρόεδρο της Σερβίας και επικεφαλής των Μουσλιμάνων. Ότι η Τουρκία είναι πάρα πολύ δραστήρια. Οι κύριοι Βούτσιτς και Ιζετμπέγκοβιτς πήγαν πριν μία εβδομάδα προσκεκλημένοι του κύριου Ερντογκάν.
Μαζί,
για να προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει ο Ερντογκάν στις μεταξύ τους σχέσεις, τη βελτίωση σχέσεων.
Για το θέμα της Βοσνίας.
Λοιπόν, διότι το μεγαλύτερο αγκάθι είναι ο κύριος ο μουσουλμανικός παράγοντας της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης. Λοιπόν, το αποτέλεσμα της ιστορίας αυτού της συνάντησης είναι ότι η Τουρκία θέλει να χρηματοδοτήσει το αυτοκινητόδρομο Βελιγράδι-Σεραέβο και ήδη δεν πέρασε μία εβδομάδα. Ήδη δύο επιτροπές από το αντίστοιχο τουρκικό, την διεύθυνση δρόμων, έχουν πάει στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη για να κάνουν πρώτες διερευνητικές, για να μπορεί να γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας και να προχωρήσει το θέμα αυτού του αυτοκινητόδρομου. Βέβαια, οι άλλοι δύο, ο Κροάτης και ο Σέρβος, τα μέλη του Προεδρείου, δεν ήταν ευχαριστημένοι με την επίσκεψη αυτή, την θεωρούν ιδιωτική και υπενθυμίζουν ότι το θέμα των αυτοκινητόδρομων βάσει της λειτουργίας προβλεπόμενης από το Σύνταγμα της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης είναι δικαιοδοσία των οντοτήτων και όχι του. Και βέβαια το κύριο αγκάθι είναι που θα περάσει, δηλαδή.
Εμείς όμως θα συγκρατήσουμε ότι οι γείτονές μας είναι δραστήριοι στην περιοχή και όταν εμείς τρογόμαστε με τον εαυτό μας, ας κοιτάμε ότι οι άλλοι είναι αρκετά δραστήριοι, κάνουν ενεργητική διπλωματία.
Και πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε. Και σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε.
Και σε όλα τα Βαλκάνια, θα έλεγα. Ας πούμε, για να πάμε στο θέμα που προλόγησα εγώ λίγο, εξαγγέλλεται πλέον επίσημα η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ελπίζω να θυμούνται κάποιοι ότι αυτό το πράγμα ήταν μια ελληνική πρωτοβουλία το 2003.
Ναι, ακριβώς.
Εκεί ξεκίνησε σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Έτυχε να είμαι και εγώ να το καλύπτω τότε για την ελληνική ραδιοφωνία. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι πλέον είναι στα χέρια της Ελλάδας. Δηλαδή, στα χέρια της Ελλάδας δεν θα ήταν, αλλά δεν είμαστε βασικός παίκτης σε αυτή την υπόθεση. Τη στιγμή που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται σφοδρά για αυτή την περιοχή, βάζει ένα χρονοδιάγραμμα πλέον, συγκεκριμένες δράσεις προβλέπονται επιβοηθητικές των ενταξιακών διαδικασιών για αυτές τις χώρες. Δεν είναι στο ίδιο σημείο όλες. Η Σερβία και το Μαυροβούνιο έχουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται, υποπροϋποθέσει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων και με την Αλβανία και την Φιρόμ. Και βεβαίως είναι μια ειδική περίπτωση, σε ειδικό καθεστώς ακόμη, η Βοσνία και το Κωσοφοπαίδιο ακόμη πιο μακριά.
Ναι, θα το πούμε.
Αλλά υπάρχει ένα ενεργό ενδιαφέρον.
Εγώ
έτσι
θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά, δηλαδή για μένα είναι η πρώτη φορά ξεκάθαρη η ευρωπαϊκή προοπτική με συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Θεσσαλονίκη,
όσο συγκεκριμένες είναι αυτές,
η Θεσσαλονίκη, η ελληνική πρωτοβουλία του 2013 ήταν το πρώτο παραθυράκι. Το 2003, συγγνώμη, ήταν το πρώτο παραθυράκι. Τώρα έχουμε συγκεκριμένες προοπτικές.
Πέρασαν και 15 χρόνια.
Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διεύρυνσης, ο κ. Ιωάννης Χάν, δήλωσε ότι η ενοποίηση της Ευρώπης θα είναι πλήρης μόνο με την είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά όπως και ο κ. Γιουνκέρ, υπενθύμησε ότι δεν θα εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα διμερή ενδεχόμενα προβληματικά ζητήματα. Να πούμε ότι το Financial Times ασχολείται μόλις αυτή την εβδομάδα μετά τη στρατηγική, με το θέμα της διεύρυνσης και λέει: αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενσωματώσει τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ρωσία και η Τουρκία θα πάρουν τη θέση τους. Και ότι η Ευρώπη δεν πρέπει καθόλου να μην προχωρήσει αυτό το θέμα. Επίσης, η μεγαλύτερη αυστριακή εφημερίδα της Βιέννης, Kronenzeitung, που να πούμε ότι η Αυστρία στηρίζει πάρα πολύ, όπως και η Ελλάδα, στηρίζει πάρα πολύ την είσοδο των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η αυστριακή εφημερίδα αναρωτιέται εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει τον αγώνα για τις χώρες αυτές και το κερδίζει η Κίνα.
Η Κίνα, γιατί πες μας, έχουμε το 16-1.
Ακριβώς. Και όχι μόνο το 16. Μάλιστα,
τι είναι το, για να
το 16-1 είναι πρωτοβουλία της Κίνας, η οποία είναι
εδώ και χρόνια.
Ακριβώς, 5-6 χρόνια, για συνεργασία με τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσα από τα τεράστια. Το Νοέμβρη-Δεκέμβρη είχαμε πάλι. Κάθε χρόνο έρχεται ο Κινέζος Πρωθυπουργός και κάνει δηλαδή με πρωθυπουργούς όλων αυτών των χωρών.
Στην οποία δεν μετέχει η Ελλάδα.
Δεν μετέχει η Ελλάδα, αλλά και η αυστριακή εφημερίδα αναφέρεται στις δηλώσεις του Κινέζου Πρωθυπουργού Xi Jinping ότι η Ελλάδα είναι η πύλη της Ευρώπης για την Κίνα.
Θα μπορούσαν βέβαια να μας καλούν και όλες αυτές οι συναντήσεις, δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται.
Μάλλον επειδή δεν πέφτουμε γεωγραφικά. Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως το θέμα είναι ότι δεν σημαίνει. Δηλαδή παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο για την Κίνα η Ελλάδα, όπως και αυτές οι χώρες, θα έλεγα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα. Δηλαδή, λέμε ότι και η κυρία Μογκερίνη δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Σερβία μέχρι το 2025 μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μαυροβούνιος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μάρκοβιτς, δήλωσε ότι το Μαυροβούνιο, εάν έχει κατάλληλα αποτελέσματα και πριν το 2025, και είπε και ο ίδιος ότι με τη στρατηγική είναι η πρώτη φορά που έχουμε ξεκάθαρο χρονικό ορίζοντα για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η Κροατία, η οποία σε ένα χρόνο αναλαμβάνει την Προεδρία, ο πρωθυπουργός της, ο κύριος Πλένκοβιτς, παρουσίασε πώς βλέπει η Κροατία την είσοδο της χώρας και είπε η Κροατία ότι θα κάνει μία σύνοδο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως θα κάνει τώρα η Βουλγαρία τον Μάιο μήνα, θα κάνει και η Κροατία. Όμως οι εφημερίδες της Σλοβενίας λένε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια μπορεί να γίνουν όμηρος της Κροατίας σε σχέση με την δήλωση Γιουνκέρ για τα διμερή ζητήματα, γιατί η Κροατία δεν έχει λύσει τα συνοριακά της ζητήματα.
Με τη Σλοβενία.
Όχι μόνο με τη Σλοβενία. Με καμία χώρα εκτός από την Ουγγαρία. Που τα σύνορα με την Ουγγαρία είναι τα σύνορα της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Οριοθετήθηκαν το 1945.
Είναι και με τη Βοσνία.
Χίλια χιλιόμετρα σύνορα με τη Βοσνία. Και δεν έχει διευθετηθεί τίποτα. Με τη Σλοβενία. Με τη Σερβία στο Δούναβι. Με το Μαυροβούνιο στην Αδριατική, όχι θαλάσσια, αλλά σε Χερσόνησο Πρέβλακα ονομαζόμενη. Και να πούμε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι είναι το Κωσοβοπαίδιο, το οποίο τελικά δεν παίρνει ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προοπτική λόγω των ενστάσεων της Ισπανίας. Είναι ξεκάθαρο ότι το Κωσοβοπαίδιο στη στρατηγική αναφέρεται μόνο σε σχέση με την ομαλοποίηση σχέσεων με τη Σερβία, με το ειδικό δικαστήριο και σε σχέση με τη συμφωνία με την σύνδεση.
Ναι, διότι και σε αυτή την στρατηγική που αναφέραμε, ενώ θα συνταχθεί μια γνωμοδότηση της Επιτροπής για την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Το κοσυφοπαίδιο ακόμη είναι σε ένα στάδιο εφαρμογής της λεγόμενης συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.
Μόνο στα πλαίσια της συμφωνίας θα αναφέρεται. Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά οι ακροατές μας θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και άλλα πάνω σε αυτό. Ιβάνα, αύριο θα μιλήσουμε με τη Σόφια, γιατί να θυμίζουμε βέβαια ότι την
Ευρωπαϊκή
Ένωση την έχει μια βαλκανική χώρα, η Βουλγαρία, που δίνει μεγάλη έμφαση και αυτή στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα γίνει ακριβώς αυτή η σύνοδος που είπε το Μάιο. Πρέπει να είμαστε πολύ κοντά σαν χώρα σε όλα αυτά. Φυσικά έχει και μια ορισμένη οπτική και για το ζήτημα της Φιρόμ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Καλή ακρόαση.
Θα τα πούμε. Το ενδιαφέρον μας, όσοι μας παρακολουθούν για τα Βαλκανικά, είναι διαρκές, δεν είναι μόνο τώρα που υπάρχει το ζήτημα των Σκοπίων. Φίλοι ακροατές, λοιπόν, αύριο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε από τη Βουλγαρία ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτά που λέμε. Θα μιλήσουμε επίσης όμως για το τι γίνεται στην Κορεατική Χερσόνησο με αφορμή την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων εκεί. Θα ακούσετε και για ένα καινούριο, μια καινούργια τάση στην οικονομία. Όλη εβδομάδα ήταν εβδομάδα κλονισμού της χρηματιστηριακής οικονομίας, θα έλεγε κανείς. Θα ακούσετε λοιπόν τι γίνεται με αυτό που λέγεται πια κυκλική οικονομία. Και την ερχόμενη Τρίτη, όλη τη μέρα, η Ελληνική Ραδιοφωνία θα γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Εμείς 12 με 2 θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα για την ιστορία του ραδιοφώνου στην Ελλάδα και διεθνώς, με σπάνιες επίσης στιγμές από μεταδόσεις του ραδιοφωνικού μέσου στη χώρα μας. Από τον Πολυδέφυλλο Παπαδόπουλο, να έχετε ένα καλό Σάββατο και ραντεβού αύριο, 10 με 11 Κυριακή. Γεια.